Expert na Spojené státy Daniel Aníš je nejen uznávaným novinářem, redaktorem zpravodajského webu Aktuálně.cz a Hospodářských novin, ale od června roku 2020 také spisovatelem. Jeho napínavá a čtivá prvotina Jdu s hlavou vztyčenou vyšla přesně 70 let ode dne justiční vraždy Milady Horákové v roce 1950 a autor se v ní věnuje příběhu celé rodiny. Zpřístupnil v ní unikátní vzpomínky jediné dcery Milady Horákové, paní Jany Kánské, a dále nesmírně cenné a zároveň čtenářsky bolestivé zápisky Bohuslava Horáka, až dosud v pozadí stojícího Horákové manžela. Nabízí tím silné, naprosto nespochybnitelné argumenty do probíhající debaty o podstatě komunistického režimu. Daniel Aníš už v roce 1992 absolvoval v Praze půlroční intenzivní kurz, kde vyučujícími byli američtí novináři. Tehdy přičikl k americké žurnalistice a od tematiky Spojených států už nikdy neodešel. Pracoval v Respektu a české redakci BBC. V letech 2006 až 2010 byl zpravodajem Hospodářských novin ve Washingtonu. Do Hospodářských novin se vrátil i na počátku roku 2017 po konci projektu české verze časopisu Newsweek. Od té doby je redaktorem serveru Aktuálně.cz. Za svou sérii komentářů Americký týden získal v červnu 2020 nominářskou cenu za nejlepší komentář. V akademickém roce 2001 až 2002 byl na Fulbrightu na University of Maryland, College Park v metropolitní oblasti Washington DC. Vítejte, Dané, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Já začnu u té knihy. Bylo i vaše seznámení se s Janou Kánskou osudové v tom, že bylo v Americe?
Přesně tak. Bez toho, že bych tam mohl žít v jednom kuse 4 roky, by ta kniha nevznikla, protože paní Jana Kánská sem sice do Česka pravidelně jezdí, ale je to vždycky třeba na 14 dní. A kdybych se s ní potkal jenom jako novinář náhodně, tak bych si určitě nezískal tu důvěru, kterou mi potom dala, když už si mě oťukla, že nechci s těmi informacemi běhat hned do novin nebo na internet, ale že mi jde opravdu o hodnotnější nebo podstatnější příběh.
Jak dlouho jste tu knížku psal?
Hrozně dlouho, zbytečně dlouho musím říct, protože nebýt toho smutného výročí 70 let letos v červnu od justiční vraždy, kdo ví, jak bych se s tím ještě dlouho piplal, protože pořád by bylo co doplňovat. Není tam ještě všechno, co bych tam chtěl mít, ale ta knížka už musela ven. Ale v zásadě vznikala zhruba od toho roku 2010, kdy jsem odjel z USA a věděl jsem, že to chci udělat. A ty motivy byly dva. První už jsem řekl, bylo to výročí, protože čekat na další by už prostě nešlo. A druhé bylo, že v těch posledních několika letech komunisté začali zpochybňovat justiční vraždu. Začali se vyjadřovat v tom smyslu, že si to doktorka Horáková tak trochu zasloužila. A i když já se vůbec nepovažuji za antikomunistu, protože si myslím, že na to člověk mýho věku, který prožil tolik let v komunismu, v šedé zóně, nemá zase tak úplně právo, tak tohle to mě opravdu naštvalo a rozčililo.
Vy jste si splnil sen mnohého novináře napsat knihu. Nenapíšete pro nás ale ještě jednu knihu o Americe?
Ano, mám to v plánu, je to ten druhý úkol, nejbližší, který bych si chtěl splnit po knížce o Janě Kánské a rodině Milady Horákové, protože do Ameriky jezdím od 90. let a zažil jsem tam a viděl toho docela dost. Dlouho jsem přemýšlel, jak to pojmout. V jednu chvíli mi z toho vycházela spíš politicko-analytická práce, protože i to je zajímavé popsat ty proměny, co je za těmi vnějšími jevy. Ale nakonec jsem usoudil, že žádný politolog ani historik nejsem, že jsem přece jenom v první řadě novinář a reportér, tak shromáždím to, co jsem na vlastní kůži viděl.
Vraťme se teď do roku 1992, kdy jste měl díky Centru nezávislé žurnalistiky prvně kontakt s profesionální západní americkou žurnalistikou. Co vás na ní tehdy tak upoutalo? V čem vás to změnilo?
Několik věcí. Za prvé mě upoutalo, jak to ty vyučující, ty profesionální američtí novináři, kteří nás měli na starosti, nás byla skupinka asi 10 lidí, brali vážně. Jak nám dokázali předat ten étos toho řemesla, že to má opravdu smysl, může to něco změnit a proto se to musí dělat pořádně, protože já jako hodně mých kolegů v té době, začínajících novinářů, my jsme do té profese přišli s hořícím srdcem, ale bez zkušenosti. A samozřejmě se to projevilo například tím, že jsme byli nekritičtí k tehdejší politické reprezentaci, že jsme jim viseli na rtech. A já si vzpomínám, jak vlastně jsem se hodně naučil i od zahraničních zpravodajů západních, co tady byli, když na jedné tiskovce Michal Žantovský žertem řekl, že budeme zavírat novináře, kteří se kriticky vyjadřují o Václavu Havlovi, no ale jim to vůbec teda vtipné nepřišlo, těm západním novinářům. Takže jsem se naučil například i tohleto, že neznamená, když politik je sympatičtější než předchozí garnitura, že mu budete věřit všechno, co vám říká. Ale to zásadní bylo brát to řemeslo úplně vážně a naučit se ho tak, aby člověk nedělal zbytečné chyby.
Vy jste taky velmi brzy poté, v roce 1994, strávil 2 semestry na University of Georgia u Atlanty, což vás podle vašich slov spíš jako přitáhlo k té zemi, k Americe, než že by vám to akademicky něco dalo, ale proč, co se tam dělo, co se vám tam tak líbilo?
Člověk tam poznal tu barevnost Spojených států. Vystoupíte v Atlantě a je to jak prádelna dusno, ale takové to zvláštní vedro, které jinde nezažijete. Pak si koupíte u benzínové pumpy vařený buráky ve šlupce a spokojeně chroupete. A pak v Atlantě, tehdy tam byla docela velká zločinnost, jsem tam vystoupil z autobusu a opravdu první, co jsem viděl, byly 3 policejní auta u zastřeleného drogového dílera. A najednou jsem byl plnýma nohama v barevných Spojených státech. A z akademického hlediska ano, byla to vlastně oblastní státní univerzita, ale například knihovnu, co se týče prací o novinařině, o médiích, tam měli zdaleka bohatší, než co jsem v té době znal z Prahy.
Ty už jste na to trošku narazil. Myslím, že my čeští novináři svoji práci občas bagatelizujeme, že ta americká žurnalistika je mnohem méně cynická, i když určitá skepse tam jistě je i tam. Ale musel to být pro vás asi těžký návrat v té polovině 90. let po tom prvním školním roce strávené ve Spojených státech. Jak jste si vlastně našel tu svoji cestu tady?
No, chviličku docela těžko, protože já nechtěl říct, aby to znělo nafoukaně, ale vy to sama víte, že to tak je. Amerika je prostě velký svět. A když se vrátíte do té české novinařiny, tak jsem chviličku nevěděl, co sám se sebou. Dokonce jsem málem utek do marketingu, a což naštěstí jsem si rozmyslel. Ale pak si to člověk srovná v hlavě, řekne si to tak na druhou stranu, byl jsi tam proto, aby ses něco naučil a pokračoval, nějak si s tím naložil a dál. Takže po takovém jako tápání pár měsíčním jsem tenkrát naštěstí řeknu, dostal lano od Josefa Chuchmy v Mladé frontě Dnes.
Já s dovolením ocituju vás, když jsme spolu měli kávu minulý týden. Vy jste říkal, věděl jsem už v té době, že je to můj svět, ale nevěděl jsem, že budou Spojené státy moje specializace. Proč vám to tak dlouho trvalo, nebo jak se to stalo, že se staly vaší specializací?
Kdy se to zlomilo definitivně ke Spojeným státům, bylo díky Fulbrightově stipendium v akademickém roce 2001-2002. Já jsem tam přijel v srpnu 2001, George Bush byl na dovolené v Texasu celé léto, nic moc se nedělo, zdálo se, že to bude takové prezidentství republikánské, klidné, a pak přišlo 11. září 2001 a všechno bylo jinak.
Kde jste byl v té době?
11. září 2001 jsem seděl na ranní hodině Computer Assisted Reporting, což je zletnější název, protože vás učí, jak vyhledávat v různých veřejně přístupných databázích, například v policejních databázích. A proto jsme měli každý před sebou počítač a v jednu chvíli kolega mi ukazoval na svém monitoru a pobaveně říká, že to je hezká počítačová simulace a tam zrovna nalétávalo letadlo do jedné z věží dvojčat. A během 5 minut najednou ta hodina se rozpadla, učitel řekl, že se děje něco mnohem vážnějšího, než je náš kurz. A když jsem vyšel do toho kampusu University of Maryland, tak tam bylo ticho. Jediné auto, které tam stálo, bylo instalatéři, měli naplno puštěný rádio, z kterého vyzývali lidi, aby šli darovat krev, že do Pentagonu také naletlo letadlo. Tenkrát, jak v tom prvním zmatku a chaosu, opravdu to byl pocit válečného stavu. A tak takhle já jsem prožil 11. září.
Já myslím, že důvod, když tak mě opravte, ale důvod, proč píšete o Spojených státech, je vaše láska ke Spojeným státům. Není to tak?
Přesně tak. Už jsme na to narazili, když jsme mluvili o mém stipendiu nebo pobytu v Georgii. A člověk to neumí říct jinak, než tak, jak to slýcháte od spousty jiných lidí, že Spojené státy jsou stále fascinující zemí, že ten spirit nového životního osudu, který tam přicházeli a přicházejí stále lidé hledat, ten tam stále je a samozřejmě nějaký člověk starší a jezdí tam častěji, tak možná už ta vnímavost okorává, ale na začátku vás to opravdu tak jako praští do duše a do hlavy, že máte chuť se tam vracet. Já už bych tam dneska nechtěl žít, už bych na to neměl, ale pořád jsem zvědavý, když tam jedu znova, jestli to pocítím a jestli to tak je. A zatím to zaklepu na stůl, tak je.
Vy jste pro jeden studentský časopis, který s vámi dělal rozhovor, řekl, v Americe je neuvěřitelná energie. Trvám na tom, že americká společnost má schopnost se obrozovat. Lidé tam věří, že se vše nakonec vyřeší. Je i tohle důvod, proč se tam vracíte a vyřeší se to i tentokrát?
Je to důvod, proč se tam vracím, ale jako mnoho ostatních lidí, kteří pozorují Ameriku zvenčí, mám docela strach tuhle chvíli, kam se ta energie napře, protože teď je ta energie opravdu jako celá společnost rozpolcená. To znamená, bojím se, aby dvě energie nešly proti sobě. A uvidíme, co bude dál. Já si myslím, že když se koukneme do historie, že Spojené státy toho opravdu už hodně přečkali. A i když nevím, jaké teďkom bude řešení, tak si neumím představit ty nejčernější scénáře, nebo neumím si připustit nějaký rozkol Spojených států.
Já totiž vím hlavně z vašich komentářů, že Trumpovi voliči jsou trošku jiní než ti běžní fajn Američané, které známe, jsou přece trošku podezřívaví. Trump opravdu vyrobil, myslím, z novinářů nepřátele, takové to bez tak píšete, že tam člověk slýchá. Jak se s tímhle třeba vyrovnáváte při té vaší současné práci?
Je to nová zkušenost s nástupem Donalda Trumpa a já jsem to poznal hned na prvních jeho shromážděních s voliči v kampani 2016, tak jemu se opravdu podařilo to, co chtěl, že dneska jsou novináři pro jeho voliče nepřátelé. Jsou k ním podezřívaví, když se jim představíte jako novinář, tak se trošku uzavřou, nejsou to ti otevření Američané tak úplně zvědaví, kteří nakonec se vyptávají sami vás a o to víc rádi si povídají. Ne, ten přístup Trumpových voličů k novinářům je naježený, podezřívavý a v zásadě nepřátelský. A já na to mám metodu loupého Honzy, což když jako cizinec z Prahy nemusím ani moc markírovat, prostě se ptám tak jednoduché a tak podivné otázky, že nakonec oni si řeknou, tak já tomuhle joudovi řeknu klidně všechno. Teď to trošku zlehčuju, ale myslím si, že můžu těžit ve srovnání s americkými novináři z toho, že jsem cizinec, že mě necítí tolik jako nepřítel, vlastně ani nevědí, kam si mě mají zařadit, i když od nich potom člověk slyší, vy si bez tak napíšete, co chcete. Ale možná i to, že si to napíšu někde tisíce mil daleko, tak jim je trošku jedno a jsou nakonec ochotní se bavit, ale taková ta předběžná ostražitost je tam docela silná a je to nová zkušenost.
Vy jste na to už narazil před chviličkou, vy jste se vrátil z Fulbrightova stipendia v roce 2002 a od té doby se vlastně Americe skutečně profesionálně věnujete, ale možná tady ta cesta pro vás, myslím, v českém mediálním světě nebyla úplně uhlazená, připravená, možná v tom musí být určitá úpornost, abyste se té Americe mohl skutečně exkluzivně věnovat. Jak je to?
Řekla jste slovo úpornost a to popisuje celkem dobře. Já se možná až v stavu ke svým chovům chovám trošku sobecky, možná i neslušně, ale opravdu trvám na tom, že chci dělat jenom Ameriku a že chci dělat jenom téma, v kterém se cítím pohodlně a dobře. A postupně se mi podařilo vyšlapat si ten prostor, kde cítím, že mám tu erudici, zkušenost a vím, kam se obrátit, protože mám vybrané novináře v amerických médiích, které sleduju roky. Dneska už opravdu to není, že sledujete médium, protože i v rámci velkých novin prestižních jsou ty výkony hodně nevyrovnané, musíte vědět, koho číst a proč. A na tomhle trvám, že je ta přidaná hodnota, kvůli které mají, doufám, čtenáři důvod sledovat mé psaní o Americe. Zatímco v těch ostatních oborech, které k tomu, nebo oblastech, které k tomu určitě potřebuju, jako je především Velká Británie, jako je transatlantická vazba, tak sice jsem schopen napsat určité téma, ale bráním se tomu přidělení, tohle se tam stalo, tak to musíme napsat. Je to sobecký luxus, ale úporně si na něm trvám.
Dane, vy od vašeho návratu z Fulbrighta a poté z toho pobytu ve Washingtonu letáte do Ameriky tak 3x, 4x ročně, je to tak. Jak vypadá taková vaše běžná klasická služebka? Máte už svůj rajon, místa a města, kam jezdíte?
Já se na přelomu prezidentství Baracka Obamy a Donalda Trumpa opravdu snažím od té doby jezdit do těch míst, kde se láme ten chleba voleb, kde jsou voliči, jež předtím byli demokraté a Donald Trump si je dokázal ukradnout, což je Pensylvánie, Ohio, západní Virginie. A tam mám vybraná místa, kam se velmi zcela cíleně vracím, že jsem tam byl už za Baracka Obamy, byl jsem tam v kampani 2016 a byl jsem tam například na kongresové volby 2018 a myslím si, že vlastně to je skoro ta nejcennější zkušenost, když jedno a to samé místo vidíte v proměnách času těch třeba 4 let a můžete opravdu porovnat ty rozdíly a pochopíte, proč Donald Trump má své věrné voliče, protože v těch místech venkovských nebo maloměstských on psychologicky lidem zlepšil život, přinejmenším psychologicky a často i materiálně. Například mám tam jedno městečko, dneska městečko, dřív to bylo velké hutnické město Steubenville na hranici Ohio a Pensylvánie přímo v údolí řeky Ohio. A tam jsem byl za Baracka Obamy po té těžké recesi, kdy ani ne jeho vinou si myslím, ale prostě se nepodařilo ten středozápad vytáhnout z té těžké recese. Takže ta Main Street byla opuštěná s prázdnými výlohami. Pak jsem se tam vrátil v tom roce 2018, to znamená v druhém roce prezidentství Donalda Trumpa a najednou vidíte, že to město přece jenom ožilo. Najednou tam je pár otevřených nových kaváren a knihkupectví, které si založil takový bytostný intelektuál, s kterým se můžete bavit o Kafkovi nebo o Proustovi, ale Trumpův volič. A řekne vám, tak se tady koukněte, teď vidíte, že tady to ožilo. Tak zase jsem z něho cítil nejdřív tu skepsi, že já jsem tam přijel jako novinář to popsat, jak to nefunguje, ale myslím si, že na konci jsme se oba pochopili, že on mi vysvětlil, jak to vlastně trošku funguje a já to tak vzal.
Vy Já už jsem zmiňovala v úvodu, že vy jste získal letos novinářskou cenu nadace Open Society Fund za nejlepší komentář, nebo respektive za sérii komentářů ve vašem případě na aktuálně.cz. Ta série se jmenuje Americký týden s podtitulem Velká země za velkou louží nabízí velké příběhy. O většině z nich se bohužel běžně nedozvíte, tady na vás čekají. Jak vy ty příběhy dané vybíráte, podle jakého klíče?
Tak jednak, když tam jsem, tak opravdu se snažím co nejvíc času trávit ježděním po těch místech, kde se můžu něco dozvědět. Někdy je to až legrační. V té kampani v roce 2016 se Trumpovi voliči ještě trošku schovávali, protože si nebyli jistí, jak se na ně bude okolí koukat, až Trump prohraje, jak všichni očekávali. Takže tam jsem to dělal tak, když jsem potřeboval Trumpova voliče, že jsem zajel do menšího městečka a když jsem viděl ten yard sign, takový to vote Trump na zahradě, tak jsem zazvonil a pokud se mě nelekli, tak nakonec jsem se dozvěděl něco zajímavého. Ale vybírám si to v zásadě jednoduše. Nejezdím do míst, kde vím, co můžu očekávat. To znamená, už se vyhýbám větším městům, právě jako je Washington, a snažím se být co nejvíc na tom venkově, protože to je pro mě překvapivá věc. To jsem dřív tolik neznal. A vlastně, když jsem před chvílí mluvil, že ten Washington je taková uzavřená komunita, tak i já jsem tím byl postižený. A teď se snažím cílevědomě pochopit tu americkou mozaiku opravdu ve všech jejich barvách.
Můžu se vás ještě zeptat na poslední otázku, kdo si myslíte, že bude kandidovat v tom roce 2024?
Já bych chtěl, aby to byly ženy. Myslím si, že Kamala Harrisová, současná viceprezidentská kandidátka demokratická, je trošku víc liberálnější, tedy progresivnější než Joe Biden, ale podle mě je dneska celá demokratická strana. A na druhé straně například by to mohla být Nikki Haleyová, která byla Trumpovou velvyslankyní při OSN, která je ostrá republikánka, ale má osobní integritu konzervativní republikánské ženy. A na rozdíl od mnoha většiny lidí v nejbližším Trumpově okolí nepůsobí tak, že si nosí kartáč, aby Trumpovi očistila sako nebo boty.
Vy jste tady nechtěl být původně profesionálním fotbalistou, pak jste studoval geologii těsně po sametové revoluci. Ten osud vás zavál, myslím si, hodně daleko. Jste mu vděčný tomu osudu?
Jsem. Já to říkám, že já jsem 55 plus, ročník 1963 a myslím si, že patřím k té generaci, která měla velké štěstí, když už prožila tak dlouhou část života v komunismu, že ještě delší, že je ve svobodném světě. A ta zkušenost ze socialismu je samozřejmě formující. My nikdy nepřekročíme, nebo já, když budu mít za sebe svůj stín, vždycky si to člověk uvědomí například v konfrontaci s vlastními dětmi, jak jsou v uvažování, v takovém tom základním svobodnější, až se člověk někdy zastydí. Na druhou stranu, právě díky té zkušenosti jsem přesvědčen, že si, je to fakt jako hrozné kliše, ale já jsem o tom bytostně přesvědčen, si toho hrozně vážíme. Mnohem víc. Asi ne, ale nítěrněji než třeba moje děti.
To určitě děkuju. To byl Daniel Aníš ve Fulbright podcastu v České Fulbrightové komisi. Děkujeme, že jste přišel.
Já děkuju za pozvání.